Předpokládám, že jste všichni poznali známou znělku pořadu Vítejte seniori. Pěkné dopoledne s Proglasem vám všem přeje Pavel Smolek. Protože vysíláme naživo, tak o technickou stránku přenosu se v režii stará Štěpán Havlíček. Oba moji hosté sedí proti mně, takže část tíhy z dnešního pořadu ze mě spadla. Ovšem ta větší je přede mnou, protože to téma, o kterém dnes budeme hovořit, není příliš veselé. Ale určitě je potřeba o něm mluvit. Stručně řečeno budeme hovořit o chudobě seniorů. A protože mými hosty jsou žena a muž, tak nejdřív představím docentku inženýrku Lidmilu Němcovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A tím mužem ve studiu je doktor Karel Schwarz. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní docentko, vy jste předsedkyně Sdružení křesťanských seniorů a místopředsedkyně Evropské unie seniorů. Představte nám prosím obě tyto organizace.
Děkuji, jsem ráda, že mohu představit tyto organizace. Možná nejprve ke Sdružení křesťanských seniorů. Toto sdružení bylo založeno v roce 1990 skupinou seniorů, občanů, kteří pamatovali předválečnou dobu a i velkou aktivitu seniorů a seniorských organizací za prvé republiky. A protože byli pamětníci a chtěli pokračovat, chtěli navázat na tuto velmi bohulibou činnost, tak založili Sdružení křesťanských seniorů. Ale dnes už píšeme jiný rok, přicházíme do jiné etapy, přichází nové generace seniorů a tak je potřeba vytyčit jiné cíle nebo další cíle. Toto společenství sleduje duchovní a hmotné blaho především starších lidí. Chce být duchovním zázemím pro aktivní seniory. My se nezabýváme vyloženě chudobou. Zabýváme se tedy chudobou ve spolupráci s jinými organizacemi, ale naším cílem je zabývat se všemi seniory. Chceme tedy působit na celou společnost, sledovat sociální a kulturní politiku, spolupracovat se samosprávami, ovlivňovat legislativu a všeobecné právní předpisy, které se týkají životních podmínek a práv seniorů.
A ta Evropská unie seniorů, kde jste místopředsedkyně, o co se jedná?
Tam se jedná, když to řeknu velice krátce, o spolupráci mezi seniorskými organizacemi členských států Evropské unie.
A co k chudobě říká sociální nauka církve?
Tady bych chtěla možná připomenout sociální učení církve, o kterém se dnes málo ví i mezi věřícími. Je to taková popelka, ale sociální učení církve nás vyzývá k tomu, abychom neopomněli solidaritu, subsidiaritu a obecné blaho nebo veřejné dobro. A tyto principy zahrnout do rozhodovacích procesů, nejenom je znát nazpaměť, ale pracovat s nimi a snažit se je aplikovat.
Pane doktore, vy jste prezidentem Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení. O jakou organizaci jde a co je jejím hlavním posláním?
No já předsedám české organizaci, české EAPN, a my jsme ji založili s úmyslem vstoupit do evropské sítě, a to krátce před vstupem do Evropské unie. Čili věděli jsme, že ty otázky chudoby budou důležité, a seznali jsme, že je třeba založit zvláštní organizaci. A je to vlastně síť. Našimi členy jsou zase především síťové organizace nebo organizace, které působí v celé republice. Třeba Charita, Diakonie a další. A nebo organizace, které mají strukturu v celé republice. A potom máme další takovou skupinu členů, a to jsou organizace, které se odborně zabývají určitými problémy. Například seniory, a to je právě tady Sdružení křesťanských seniorů, nebo je to třeba IQROM a Sermis, které se zabývá romskou populací, nebo to je třeba organizace, která se zabývá terénní prací. No, nebudu je všechny vyjmenávat, je jich poměrně dost.
Asi bychom to všechno nestihli. Já jsem v úvodu říkal, že budeme mluvit o chudobě seniorů. Jak je v České republice definována chudoba vlastně? A kdo je z pohledu státu chudý?
No, to je poměrně složitá otázka, protože záleží, jak k tomu přistoupíme. My se držíme evropské určité definice, která říká, že ta hranice chudoby je definována jako 60% mediánu příjmu v konkrétní zemi. No, to je dost složité, abych to vysvětlil jednodušeji. Median je střední hodnota, čili 50% částek příjmu je vlastně vyšších, jo, a 50 nižších, čili vlastně je to hodnota, kde vlastně stejný počet lidí je bohatších a chudších. A z tohoto čísla, z této hodnoty, 60% je potom ta hranice. Ano. U nás to vychází asi na dneska 12 000 korun. V roce 2017 to bylo méně, ono se to počítá zpětně, pochopitelně podle dat. Dnes to bude vyšší ta částka.
A paní docentka chce něco dodat?
Já bych možná jenom dodala to, že nám jde o to, aby nebyli chudí lidé v převaze ve společnosti. V každém případě chudí budou existovat, ale nechceme, aby to bylo výrazné procento. A potom bych možná dodala, ale o tom my se asi tady bavit nebudeme, o tom, že je chudoba materiální, ale je chudoba i spirituální.
No, to máte určitě pravdu. My dnes soutěžit nebudeme, ale protože vysíláme živě, tak známá e-mailová adresa a telefonní číslo je pro vás k dispozici pro případ, že byste se našich dnešních hostů chtěli na něco zeptat. Takže své dotazy můžete psát na e-mail zivie@proglas.cz anebo jako SMS zprávu na číslo 775 132 132. Na číslo nám prosím nevolejte a potěší mě, když se pod svým dotazem podepíšete.
Money.
Věřím, že jste všichni poznali skupinu ABBA a písničku Money, Money, Money. Já jsem se tak trošku inspiroval u Milana Tesaře, který byl na setkání evropských křesťanských rádií a říkal, že rádio ve Španělsku ABBU hraje seniorům, tak jsem zahrál seniorům ABBU a ještě myslím, že to byla píseň, která se tematicky hodí do našeho dnešního pořadu Vítejte seniori, který je věnovaný chudobě seniorů. A mými hosty jsou Lidmila Němcová a Karel Švarc a můžete se jich ptát na vše, co vás v souvislosti s tímto tématem zajímá a máte k dispozici telefonní číslo 775 132 132, to v případě, že byste chtěli poslat dotaz pomocí SMSky, anebo e-mailovou adresu zivie@proglas.cz. My jsme si to před tou písničkou definovali, kdo je z pohledu našeho státu chudý, je to tedy ten, kdo má příjem měsíční asi okolo 12 000 korun. Víme, kolik asi procent seniorů žije v chudobě, znamená to, že tedy každý senior, který bere pod 12 000 důchod, tak vlastně je chudý?
No, to je velmi individuální. My máme statistiku přesnou, kolik je celkem lidí v chudobě. To je zhruba 1 milion osob, to je poměrně hodně. A když uvážíme, že u nás seniorů je asi třetina populace, tak vlastně těch seniorů žijících v chudobě je víc než třetina z té částky. Takže odhaduje se, že to bude někde kolem 200-300 tisíc. To je poměrně velké množství. Samozřejmě je tam zajímavé, že Česká republika ve srovnání s ostatními zeměmi patří mezi těmi, kteří mají nízkou chudobu. Ale my máme takovou specifiku u nás. Za prvé, že hodně lidí žije v blízkosti té hranice. V tom se lišíme od jiných zemí. To znamená těch, kteří jsou blízko té chudoby, to je jeden takový aspekt. Další aspekt je ten, že u nás je velmi diferencovaná chudba teritoriálně. To znamená, máme takzvané ty vyloučené lokality, těch je poměrně dost, ale zase máme území, kde chudoba je velmi malá, čili jsou veliké rozdíly. A pak ještě třetí aspekt, že u nás je vlastně nejvíc velmi bohatých lidí na počet obyvatel, dokonce na celém světě. Kdyby u nás bylo tolik, nebo kdyby v Americe bylo tolik miliardářů jako u nás, tak by jich nebylo 100 v Americe, ale 120. To málo kdo ví.
No, to je zajímavý údaj. A já se ještě vrátím k té příjmové chudobě. Znamená to tedy, že jestliže někdo má ten příjem 12 tisíc, takže a má ten důchod pod touto hranicí, takže žije v chudobě? Nebo čím je to ještě dáno?
To je samozřejmě dáno tím, jaká je celá životní situace, v jaké žije rodině, jaké jsou jeho úspory, co vlastní. Takže takhle jednoduše to říct nemůžeme a je to velmi je to třeba říct individuálně a také, když tedy pomáháme seniorům, tak je třeba zvažovat i tyto aspekty a náš sociální systém se snaží k tomu samozřejmě přihlédnout.
Já bych možná k tomu dodala skutečnost, že si Češi, že my si musíme uvědomit fakt, každý z nás se může stát chudým. Každý z nás může spadnout do sítě chudoby z nejrůznějších důvodů. A to, ať je to pracující či důchodce. A myslím si, že v České republice málo hovoříme o problému chudoby. Málo vychováváme děti ve školách o tom, co to znamená být chudý a mít určité porozumění pro chudé. Já nehovořím o tom, že existuje mnoho nevládních organizací nebo charitativních činností a tak dále, ale spíš se mi jedná o každodenní život, o každodenní způsob života. A potom ještě bych řekla jednu věc, je otázka, zda se člověk cítí chudý. Ano, jestli se chce dostat z té chudoby, zda něco proto dělá, zda spolupracuje s rodinou. A v tomto momentu je velice důležitá rodina, soutržnost, mezigenerační spolupráce v rámci rodiny, která může i tu příjmovou chudobu překlenout.
A já bych tomu ještě dodal, že u nás málo lidí se připravuje na stáří z toho hlediska, aby nespadlo té hranice chudoby, ale to by bylo na dlouhé povídání.
To určitě. Já myslím, že tady mám nějakou takovou otázku připravenou, že co by měl člověk dělat, aby se právě, když vstoupí do seniorského věku a je odkázaný na ten důchod, tak aby nespadl do té chudoby. Ale pojďme si teď říci, jaké jsou nejčastější příčiny chudoby seniorů. Kterým z nich ta chudoba nejvíce hrozí? Vy jste říkal, že to je různé, tak kde? Já si myslím, že to jsou asi osamělí lidé a tak dále. Rozumíte to?
Nejohroženější skupinou jsou seniorky, čili ženy, když ovdoví, když žili s manželem a ovdoví. Jsou na tom mnohem hůře než seniori. Senior, když ovdoví, tak také se může dostat do té chudoby, ale je to méně časté. Tak to je tak, jak si z toho hlediska životního cyklu. Pak samozřejmě tady velkou roli hraje, jak bydlí ti lidé. Ono mezi náma u nás je ten problém, že bydlení vlastně není považováno za základní životní potřebu. A vlastně u nás se vyvinulo, zvláště pro 89, že prostě lidé se musí sami postarat. Ale ti lidé v seniorském věku ještě vlastně neměli šanci, aby se na tuto novou filozofii, kterou ostatně já si myslím, že není úplně správná, se přizpůsobili. Čili u nás je ten mýtus toho vlastnického bydlení. A nemá-li ten senior tedy vlastní bydlení, pak růst nájmu a řada okolností zdražování těch energií a dalších věcí ho může přivést do chudoby.
No, je to určitě tak, protože všichni jsme byli svědky té masivní privatizace domů, bytů, že jo, města hlásila, kolik procent už zprivatizovali, ale neuvědomili si většinou, že potřebují právě to sociální bydlení pro lidi, kteří prostě z nejrůznějších důvodů, ať už třeba nějakého tělesného, duševního handicapu nebo něčeho takového, budou to sociální bydlení potřebovat a mám pocit, že velmi pomalu a velmi těžce se k tomu sociálnímu bydlení vracíme, že?
My jsme to odvrhli jako jakýsi relikt socialismu, ale vemte si třeba v nedaleké Vídni, kam naštěstí socialismus nezasáhl, tak tam je přesně opačný poměr než u nás. U nás je 90% vlastnického bydlení, ve Vídni je 90% nájemního bydlení. Tak samozřejmě my bychom se potřebovali dostat nějak mezi to, aby právě ti seniori a na ty ve Vídni velmi, myslím, mají tam to sociální bydlení a tohle my vlastně prva v posledních letech o tom mluvíme a zákon o sociálním bydlení stále nemáme.
Já bych k tomu dodala, že mnoho případů bychom mohli najít například ve Francii, v Belgii a v jiných západních státech, kde již mají dlouhodobou zkušenost, kde ten vývoj nebyl přerušen, jako byl přerušen v naší republice. A uvědomují si, že pro určitou skupinu obyvatel je vždy to sociální bydlení nutností. Ale já bych uvedla kromě důchodců nebo sociálně slabších skupin imigranty. Ve Francii třeba ty HMEL a tak dále jsou rovněž pro migranty a vlastně to využívá. Je to systém podpory, jednoduše řečeno.
Ano. Víme, za co seniori vydávají nejvíce peněz? Asi je to to bydlení, pokud je to nájemní bydlení, tak tam je to asi velká částka. A co, za co dalšího?
Je to zpravidla to bydlení, samozřejmě zase je to velmi individuální, protože tam hrají roli zvyklosti životní, koníčky a tak dále, ale zpravidla je to bydlení a pak ku podivu to není jídlo, protože je zjištěno z průzkumu, že se lidé, pokud jsou v chudobě, tak se především uskromňují na stravě, což je vlastně z hlediska zdravotního stavu velmi nevhodné.
Dnes se budou zpracovávat nově spotřební koše, podle kterých se určuje, kolik vydávají jednotlivé skupiny obyvatelstva za položky. Takže uvidíme. On je velký rozdíl ovšem mezi důchodci, pochopitelně jsou bohatí důchodci a chudí důchodci, ale je pravdou, že dnes se zdůrazňuje i správný životní styl a aktivita seniorů ve stáří, včetně tedy správného stravování.
Už jsme o tom hovořili, ale jak moc chybí to sociální bydlení nejen pro seniory a co se s tím dá dělat?
No, to je vážná otázka. Tato vláda se tím zabývá, ale stále ten zákon ještě nemáme. Jsou tady vytvořeny určité podmínky pro to, aby obce se o to starali. A já bych řekl vůbec, ta role obcí je klíčová. Nejenom v tom sociálním bydlení, ale i vlastně v podpoře seniorů. Protože ta pomoc musí být co nejblíže tomu seniorovi. Ta představa, která platila ještě na výhletech, že všechno zařídí ministerstvo, že hlavně ta opatření jsou. A víme, že často bylo taky vydáváno za splnění toho toho programu podpory seniorů, to, že se nějaké opatření vydalo, nikoliv vlastně
jak ty se realizovalo.
A ta realizace, ta nemůže nastat ani na krajské úrovni. Jistě samozřejmě role krajů je taky důležitá. Podporují kraje tyto záležitosti, vyčlení na to prostředky, to je velmi dobře, ale to největší manko zatím máme na úrovni obcí. A to ne, že by ty obce to nechtěly, ale zatím legislativně nejsou podmínky a finanční transfery do těch obcí váznou.
A já bych chtěla zdůraznit určité chápání obyvatelstva, citlivost obyvatelstva k těmto všem sociálním otázkám. My jsme doposud propagovali individualismus. Ano, já budu mít své bydlení, já budu mít své zájmy a tak dále. A ta solidarita byla podceňována. Já se domnívám, že je důležité, aby i tato iniciativa vzešla z občanské společnosti.
A je to podle vás role pro nějaké neziskovky, nebo jakým způsobem, nebo ta celá ta společnost by se měla nějakým způsobem trošku jinak nastavit?
Já se domnívám, že společnost by, že by se měla více dát dohromady. My víme, že dnes je rozhádaná společnost, ale že bychom měli směřovat k vytvoření opravdové občanské společnosti.
Tak, běží písnička.
Láska jen přece tělo na pasece miláčku a duše na obláčku. Štěstím poraněná až do krve. Po ní zbude sbírka rozpažených otisků. Na sněhu anebo v písku, dávno odplavená do staletí dalekých. Že se nudíš, že páčíš někde za hvězdami Andromedy.
Doznívá písnička Vlasty Rédla, Láska je. A vy jste pravděpodobně před touhle písničkou slyšeli, když ji Štěpán pouštěl, že jsem řekl, tak jede písnička, no ale aspoň vidíte, že skutečně vysíláme naživo v pořadu Vítejte seniori, hovoříme o chudobě seniorů a mými hosty jsou Lidmila Němcová, předsedkyně Sdružení křesťanských seniorů a místopředsedkyně Evropské seniorské unie a Karel Švarc, prezident Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení. A já vám od začátku dávám možnost, abyste se jich ptali případně na něco, co vás v souvislosti s chudobou seniorů zajímá. A zatím nikoho nic nezajímá, což mě teda překvapuje, protože jsem si myslel, že zrovna tohle téma bude jako velice, velice pro vás zajímavé. No ale tak asi se naši posluchači mají dobře, nicméně, když by někdo chtěl, tak může poslat svůj dotaz buď pomocí e-mailu na adresu zivie@proglas.cz nebo jako SMS zprávu, kterou pošlete na číslo 775 132 132. A já bych se vás obou chtěl zeptat, jak se díváte na to, že naše země má jedny z nejrovnostářtějších důchodů v Evropě, kdy rozdíly mezi výší důchodů téměř neodrážejí rozdíly v příjmech, kdy byl člověk aktivní?
No já si myslím, že tomu tak úplně není. My máme dvousložkový systém a ten zohledňuje ty příjmy během zaměstnání. To, co u nás je, že ty důchody jsou nízké. To je ten problém, že jsou příliš nízké ve srovnání zahraničí, že když to porovnáme s eurem třeba, tak to vychází dramaticky nízko. A pak také ti, kteří hodně vydělávali, tak ti mají mnohem méně. To znamená, tam nejsou vlastně, na to nedoplácí, na tu výši důchodu, na tom spektru, tolik ti chudí, jako ti hodně bohatí. Ale samozřejmě máme také velmi nízké důchody, to vlastně často se hovoří o minimálním příjmu. A z hlediska důchodu my vlastně ten úplně minimální důchod, který teoreticky připadá v úvahu, je kolem 3 000 korun. To je vlastně nesmysl, takový důchod. Já doufám, že nikdo nemá, jo? Nemám ani o tom informace, ale z hlediska té konstrukce to je. Čili bylo by potřeba, aby ty důchody byly vyšší, ale to zohlednění toho té pracovní činnosti a výdělku si myslím, že je tam vyřešeno u nás celkem dobře.
A no, paní?
Já bych možná doplnila, že právě těmito důchody v České republice se zabývá vládní komise pro důchody, pro důchodovou reformu, která existovala a nyní bude existovat a pokračovat ve své práci. A snažíme se najít nějaký spravedlivý přístup a spravedlivý princip při stanovování důchodů. Evropská unie by chtěla, aby Evropa zůstala, nebo aspoň se snažíme, aby Evropa zůstala být sociální Evropou.
Máme tu dotaz, který je poměrně dlouhý, který nám poslala paní Marie, ze kterého vlastně vyplývá, že proč samoživitel, který pracoval 32 let, vychoval 2 děti, živoří? A možná se na to nabaluje i otázka, jestli člověk, který je v důchodu, může žádat o nějaké dávky, příspěvky a tak dále.
Tak samozřejmě může. Pro zodpovědění toho konkrétní dotazu musel by člověk znát tu konkrétní situaci toho dotyčného. Taky ten systém dávek tohle zohledňuje. Asi by na něm bylo možné mnohé opravit, ale máme v podstatě 3 dávky, které připadají v úvahu a je to příspěvek na živobytí, je to doplatek na bydlení, tak jak jsme o tom bydlení mluvili, to znamená pro ty nízkopříjmové kategorie může být příspěvek na to bydlení a tam se to nevztahuje jenom na nájem, ale i na ty další náklady bydlení. A pak existuje taková 3. dávka, ta se nazývá mimořádná okamžitá pomoc. Ten systém je dost složitý, ten bychom tady nevysvětlili. Ano. Já myslím, že lze se obrátit, samozřejmě vyřizují to úřady práce u nás, to dřív to bylo trochu jinak, dneska to dělají úřady práce. Je možno se obrátit na sociální odbory obcí nebo měst, ale samozřejmě i neziskové organizace tady pomáhají a doporučil buď asociací občanských poraden nebo jiné poradenské instituce, které u nás existují a ty jsou většinou nevládní.
Dalším takovým velkým problémem, a nejen u seniorů, jsou exekuce. Takže jak velkým problémem jsou exekuce u seniorů a jakým nejčastějším způsobem se do těch exekucí dostávají?
No ty exekuce jsou poměrně velký problém, protože Třeba víme, že 40% seniorů má dokonce 3 a více exekucí.
Pardon, já jsem špatně asi slyšel. 40%,
40% seniorů
má 3 a více exekucí?
Ano, a víc, desetina více než 10 exekucí, čili to zadlužení vůbec české populace je enormní, je nejvyšší možná na světě, v Evropě určitě, v Evropské unii. To znamená, máme enormní množství zadlužených lidí. My máme ty přesné údaje především z těch exekucí, protože to zadlužení, že mnoho lidí se zadluží a není o tom ani žádná evidence. Ale máme u nás celkem skoro milion lidí, kteří jsou v exekuci, z toho je 120 tisíc seniorů. A v tom předseniorském věku je to ještě horší, takže oni se brzo dostanou ještě do větších problémů právě v tom důchodovém věku. Mezi 50 a 60 je to 167 tisíc lidí v exekuci. Takže skutečně ten problém narostl do obrovských rozměrů díky tomu, že vlastně se tady řada subjektů, kteří půjčují ty peníze, chovají nemravně, já bych to se dovolil nazvat.
Asi, a to jste to, myslím, ještě nazval velmi, velmi decentně. Ano, paní Němcová?
V cizině se nám velice diví, že v České republice je vysoká zadluženost. To se jim snažím stále vysvětlit, že ačkoliv my to máme jako velký problém, že my to máme jako velký problém a musíme proti tomu bojovat, tak se prostě diví. Diví. A jsou tam ovšem i v cizině jinak nastavena pravidla pro vypůjčování a pro postihy a tak dále, pro práci s dlužníky. Ale já si pamatuju, že před takovými 10 lety jsme pracovali s některými organizacemi a především Člověk v tísni s takzvanými žraločími indexy, kdy se ukazovalo, za jakých podmínek některé instituce, některé soukromé úřady půjčují, nebo soukromníci půjčují peníze. A byly to nekřesťanské, byly to velice vysoké úroky a lidé si neuvědomili, do jaké situace se potom mohou dostat, když úroky nesplatí. A mohu říci, že i tato iniciativa pomohla, že se ty úroky změnily, jmenovaly se věřitelé a podobně. Čili byla to iniciativa vlastně občanských organizací.
A mají vůbec seniori šanci se z té dluhové pasti dostat, aby prostě zbytek života nedožili v exekuci?
No, v současné době je to ještě velmi těžké, ale v tuto chvíli je v parlamentu, tedy teď jsou na poslanecké sněmovně, návrh zákona, který má pomoci tomu oddlužení. Ten zákon už prošel poslaneckou sněmovnou a Senát ho vrátil, vyslyšel naše připomínky neziskových organizací, celkem velké množství neziskových organizací si zvedlo svůj hlas a ty největší problémy, neříkám, že všechny, které v tom zákoně byly, jsou těmi senátními změnami opraveny. Takže teď záleží na té poslanecké sněmovně, jestli se k tomu přidá. My je o to žádáme. Aktuálně jsme poslali dopis před týdnem poslanecké sněmovně a v nejbližších dnech se to bude projednávat. V zásadě tím by mělo se zkrátit doba toho oddlužování, což je velmi důležité. Ten senior nemá před sebou dlouhý čas, ale to vlastně se týká všech, nejenom seniorů, ale pro toho seniora je tam zejména to, že se ta částka, kterou budou potom srážet při tom odlužování, ta nesmí být moc vysoká, aby ten senior mohl přežít. Čili toto se zlepšuje zase, nemohu tady do detailů, kdo by měl zájem, je to na webových stránkách našich.
A jenom stručně, pane Švarci, myslíte si, že když by ten zákon prošel v podobě s těmi připomínkami od Senátu, takže pak by se ta situace mohla zlepšit?
Určitě, my to podporujeme a jestli tam jsou tam ještě nějaké drobné věci, věřím, že se opraví budoucnu, ale toto je velký pokrok. Ale dosud vlastně ten senior byl dán úplně v šanc.
Já s tím naprosto souhlasím, co říká pan kolega Švarc, ale chtěla bych přece jenom zdůraznit, že tady to zadlužování je etickým problémem. Já přece nemusím si vypůjčovat na všechno, já všechno nemusím mít a můj tatínek kdysi říkával, když nemáš peníze, nepůjčuj si, uvědom si, co to je, když si půjčíš peníze, musíš je vrátit. A dnes tím, že lidé se honí zatím za mnoha tedy věcmi, které jsou v televizi prezentovány a podobně, tak se mohou dostat do zbytečných dluhových pastí.
Plně s tím souhlasím. Vedle toho ovšem taky je třeba si uvědomit, že ne všechny ty dluhy pocházejí z půjčování si peněz. A tam je ještě taky taková jaksi nemravná praktika, která se u nás vyvinula, že se považuje vlastně u nás za normální v podnikání zaskočit toho klienta nebo toho kupujícího, uvést ho v omyl. Na to vlastně není žádná obrana. My bychom potřebovali změnit prostě přístup podnikatelů. Neříkám, že všichni podnikatelé jsou takové, ale je tady poměrně početná skupina podnikatelů, kteří vlastně podnikají s cílem, aby zmátli toho kupujícího, a to u těch seniorů je velmi časté, že se potom dostanou do problémů.
Ano, vy hovoříte, pane doktore, o takzvaných šmejdech, o praktikách, které jsou nekalé praktiky, na to máme i odkaz v zákoně, ale já bych chtěla říci, že tímto se zabývá takzvaná podnikatelská etika v podnikání, a v této oblasti se hodně udělalo po roce 1990 a stále se dělá. Dokonce je na vysokých školách předmět, který se týká etiky v podnikání. A jsme zase u té etiky.
Zavírá brány, zvedá most padací. Ty však dobře to víš, po horách nechodí, a tak najde i nás desátém poschodí. Toho smůla provází, přihře ten prýzat štěstí vláce má. Hvězdu svou rozáří, však zhasí nás. Když někdy štěstí se zády zas k nám obrací, pevně zavírám brány, zvedám most padací. Ty však dobře to víš, po horách nechodí, a tak najde i nás desátém poschodí.
Posloucháte Proglas a pořad Vítejte seniori. Našimi hosty jsou Lidmila Němcová a Karel Švarc. A vy se jich můžete ptát na téma chudoba seniorů a máte k dispozici telefonní číslo 775 132 132, to kdybyste chtěli poslat dotaz pomocí SMS, anebo e-mailová adresa zivie@proglas.cz. A zdá se, že se nám ty dotazy trošku rozběhly, tak bych já je přečtu a prosil bych většinou o stručnější odpověď, abychom se mohli ještě dostat k těm tématům, které tu máme připravené. Paní Helena z okolí Brna. Přeji hezké dopoledne. Máte přehled, kolik lidí ještě v důchodu chodí do zaměstnání? Ve svém okolí znám celkem dost lidí v důchodu, kteří pracují. Děkuji.
Tak to je těžká otázka, tedy já nemám ta data při ruce, popravdě řečeno, ale bude to určitě velké množství lidí, ale nemůžu říct konkrétní číslo.
Paní Němcová?
Já nemám také konkrétní data, asi bychom je našli, když bychom se podívali do statistik, ale je pravda, že dnes celá řada důchodců, kteří mohou, pracují, přivydělávají se. A dokonce je snaha i v Evropě, aby i starší osoby nějakým způsobem pracovali a pomáhali, dejme tomu, i v podnicích vychovávat nové zaměstnance a tak dále. To by bylo na samostatné vysílání. Ale při této příležitosti je důležité zdůraznit biologický a kalendářní věk člověka. Mezi seniory jsou totiž velké rozdíly. A to, že některý senior už v 60 letech nemůže pracovat nebo v 70 letech nemůže pracovat, protože dejme tomu těžce pracoval nebo měl výrazně náročné psychické zaměstnání a zase druhý může. Takže tady chci říct, že ten biologický věk a kalendářní věk je různý, ale je možnost, aby člověk byl aktivní do vysokého stáří a ta možnost zaměstnání mu tu aktivitu umožňuje.
Pak tady máme ani ne tak jako dotaz, jako spíše konstatování, které, myslím, podporuje to, co už jste tady paní Němcová říkala. Zdravím vás do Proglasu. Já senior ještě nejsem, ale myslím, že dnešní důchodce trápí spíš chudoba duševní. Je to především proto, že s penězi se už za život naučili hospodařit, tady bych to možná trošku rozporoval, a umí na rozdíl od mladých lidí šetřit, kdežto samotě se dá naučit jen těžko. S pozdravem, Miloš. Takže dodali byste k tomu něco?
Tak určitě i to, co říkala předtím paní docentka, já myslím, že ideální je senior, který je aktivní a autonomní. My jsme taky nedávno vydali takovou publikaci, která se tomu věnuje a chtěli bychom, aby seniori prostě byli co možná do nejvyššího věku plně v životě a k tomu jistě i ta práce napomáhá. Takže já myslím, že je to třeba vítat, že seniori chtějí pracovat a určitě kdyby, a někdy se o tom mluví, že by byla nějaká restrikce, že by opět seniori nesměli pracovat nebo že by byli sankcionováni na důchodě, to by bylo to, co by neměla společnost udělat.
Já si myslím, že člověk musí někam patřit, do nějakého společenství. V každém případě patřit do rodiny, aby nebyl osamělý. A protože se rodiny rozpadají a rozvolňují se mezi lidské vztahy, tak dochází k těmto problémům. Ale významné je třeba farní společenství, významné jsou nevládní organizace, významná je činnost pro druhé. A možná v krátkosti, protože není tady tolik času, zdůrazňuji službu pro druhé. Jakmile člověk je si vědom, že může sloužit, že může do toho nejvyššího věku poskytovat pomoc druhému, pomoc sousedovi a tak dále, tak je spokojen. Ale samota tíží, samota je nebezpečím.
Takže vyzval jsem posluchače, aby nám psali, takže pan František, a rychle přečtu. Prosím, když stát důchodcům přidává, tak v procentech ze stávajícího důchodu. Proč nepřidají každému stejně? Vždyť ti, kdo mají velký důchod, dostávají mnohem víc než ti, kdo mají důchod nízký. Tak jen bohatí bohatnou a chudí chudnou. Teplo a jídlo potřebují všichni stejně. Je v naší zemi mnoho nespravedlnosti. Děkuji za odpověď, pan František.
No, to současné přidání, které teď je od 1. ledna, to v podstatě v té konstrukci přidává všem téměř stejně. Takže to poprvé je to jinak, zřejmě posluchač má na mysli tu praxi, která byla v minulých letech, tam to bylo pouze procentuálně. Čili já myslím, že je to svým způsobem správný krok a že je třeba i v dalších letech vyrovnávat ty důchody podle skutečně, jak inflace postupuje, jak se vlastně ceny zvyšují.
Ano.
Nezáleží to ovšem na jednotlivém člověku. Tady bych viděla důležité, aby důchodci tyto své připomínky přes politické strany, přes nevládní organizace, přes Radu seniorů, přes Sdružení křesťanských seniorů a podobně posílali a tlačili na státní orgány nebo na ty orgány, které rozhodují. Ale toto je proces a my se musíme a seniori se musí aktivně do těchto procesů zapojit.
Pak paní Jitka, nebo slečna Jitka píše, dobrý den, studuji sociální školu, chci se zeptat, zda vám nepřijde neetické, když si seniori mohou k plnému důchodu přivydělávat plný plat, když tento stát nemá peníze. Je toto etické vzhledem k mladým lidem, co jim předáme dluhy?
Tak je to velký problém, ale chceme-li, aby ti seniori byli aktivní a zapojení do života, pokud jsou schopni pracovat, takže se bylo zase nerozumné v tom bránit. Ono v některých zemích už se dokonce uvažuje, že by pro vstup do důchodu byla taková, řekněme, 5-10letá lhůta, třeba už od 55 do 65, a tam by se posoudil stav toho seniora a zohlednilo se, já to říkám jenom velmi obecně, protože zatím to není ještě dopracováno, a tam zřejmě prostě někteří seniori by šli do důchodu dříve, někteří později. Já si myslím, že tímto směrem to půjde, protože někteří seniori jsou dneska v 85, v 90 letech ještě plně schopni, tak jako 60-letý, a některý 55-letý už není schopen to ani tolik, co 50-letí a mladší.
Je to vždycky otázka spravedlnosti a my se snažíme hledat pravdu a hledat spravedlnost, ale nastavit je těžké. Tady k tomu vašemu dotazu, jedná se o interdisciplinární řešení. Není možno odpovědět ano či nikoliv. A znovu jsem u těch procesů. A za druhé, musíme vyjít i z té mezigenerační spolupráce. V cizině je mnoho způsobů, jak napravit tyto otázky a tak dále. Jmenuji například ten basic income s tím, že by všichni obdrželi, teď to řeknu zase velmi obecně, určitou sumu peněz, kterou by měli k dispozici, a další věci nebo další peníze by se k tomu přidávali a potom z toho platili a tak dále. Ale tyto názory a diskuze je třeba otevřít pro širokou veřejnost i u nás.
Já bych jenom k tomu za sebe dodal, že si myslím, že člověk, který celý život pracoval a odvedl si svoje, tak nevidím důvod, proč by nemohl pracovat i v důchodu, když třeba je to u soukromé firmy, tak tam neodčerpává peníze od státu. A i kdyby to byl třeba lékař v nemocnici, která je placená z našeho veřejného zdravotního pojištění, tak přesto si myslím, že mnozí mají co předat těm novým kolegům, takže já bych to tak úplně nezavrhoval. Máme tady další dotaz. Nebude vám vadit, když bychom, protože to vypadá, že asi už bychom možná mohli celý pořad dokončit dotazy, anebo ještě chcete některá témata,
jeli
která máme?
Dotazy, já myslím, že
jeli zájem o dotazy? Dobře, pán, posluchači pán, dobře. Dobrý den, děkuji vám za tento pořad. Nedosahují částky 12 tisíc, ale chvála Bohu, snažím se svou životosprávou i sportem, je mi 77 roku, abych nemusela kupovat drahé prášky, ale mohu vám sdělit, že jsem ráda, že mohu jít na koncert, třeba i na stání. Děkuji vám za to, jak se snažíte pomoci seniorům. Hodně dobrých a podnětných nápadů přeje seniorka Jarka z Přerova. Tak to je tento. To byl spíš vzkaz. A tady. Dobrý den. V letech 2007 až 2013 byla minimální mzda 8 tisíc. To je více než 6 let. Od roku 2013, to je za 5 let, vzrostla o více než 5 tisíc. Kdo pracoval v těch letech za minimální mzdu, má také hodně nízký důchod. Kdo vydělával hodně, mohl si také naspořit. Chcete k tomu něco dodat, paní?
Já k tomu prvnímu dotazu. Týká se kvality života seniorů.
Ano, kvalita života.
Kvalita života seniorů totiž nespočívá jenom na materiálních, ale i na spirituálních potřebách. Tak jako naše posluchačka chodí na koncerty a určitě je aktivní, tak jí přeju hodně úspěchu, aby pokračovala. A nezapomeňme, že i seniori mají určité úlevy, vstupenek, ceny na vstupenky a podobně, takže to taky nesmíme na to zapomenout. A že to nevyužíváme, je naše chyba.
Ano, pan Švajc?
Já myslím, že to je vážný problém, na co upozornila paní posluchačka.
Ano,
a ještě horší je, že se ještě delší dobu nezvyšovalo částka životního minima, existenčního minima,
ano, ano.
Z které se právě vypočítávají potom ty dávky hmotné, pomocí hmotné nouzi. A toto ani není zatím, hovoří se o tom, že se to tedy zvýší, ale zatím to ano. Ani v parlamentu neleží. Čili těch problémů je víc.
Ano.
A bohužel ta spravedlnost není pro všechny stejná v tomto.
Ano, to je otázka, kterou jsem tady měl nebo mám připravit. Možná bychom si o tom rychle a ve stručnosti mohli něco říci, protože to myslím, že je hodně důležité. Životní náklady stále stoupají a letos si třeba připlatíme za ty energie, o tom jsme hovořili, ale životní a existenční minimum je už stále 7 let stejné a jeho zvýšení bylo zamítnuto vládou před několika dny. Jak to ovlivní situaci seniorů? Jak je to důležité téma?
No určitě podstatně, protože to není to jenom otázka těch tří dávek, které jsem už zmiňoval, ale v legislativě celá řada ustanovení je vázána, když se posuzuje právě chudoba nebo příjmová situace člověka, tak se vychází právě z těchto kritérií, z toho životního měsíčního minima. Čili je s tím potřeba něco dělat a zase tady platí, musíme se za to zasazovat a určitě naše organizace, naše síť to má v programu.
A já na závěr si myslím, že já jsem se setkal už, nebo paní docentka chtěla něco dodat?
Možná se k tomu ještě dostaneme.
Už nedostaneme, už nemáme čas.
Nemáme čas,
ale
škoda.
Řekněte.
Já jsem jenom chtěla doplnit, ale ono to patří ke všemu. Senioři mají také možnost si zakládat určité organizace, na které zapomínáme. Mám na mysli různá družstva, různé další organizace, které mohou pomáhat i seniorům. Ale v tomto jsme dosti pasivními. Čili my nemůžeme jenom očekávat, že nám někdo pomůže, že instituce nám pomůže, že vláda nám pomůže a podobně. Oni ti seniori musí si pomoci také sami, nebo snažit si pomoci sami. A k tomu slouží ty naše všechny organizace, nevládní organizace a podobně.
A tady bych zdůraznil tu mezigenerační solidaritu, o které jste hovořila, protože si myslím, že toto je potřeba, aby dělali seniori i s těmi mladšími ruku, protože konec konců ti mladí budou také brzo seniory.
A to by si mladí měli uvědomit a na stáří se připravit.
No, takže náš čas, který jsme měli vyměřený dnešnímu pořadu Vítejte seniori, uplynul. Já jsem tušil, že se zdaleka nedostane na všechno, co jsme tady měli připravené, na co jste se možná připravovali. Za to se vám omlouvám. A mými hosty dnes byly docentka inženýrka Lidmila Němcová, předsedkyně Sdružení křesťanských seniorů a místopředsedkyně Evropské seniorské unie. Já vám děkuji.
Děkuji.
A doktor Karel Švárc, prezident Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Děkuji i vám.
Děkuji za pozvání. Jestli mohu na závěr říct naše webové stránky, kde mohu posluchači se dostat dovědět víc,
ano.
Tak je to www.eapncr.org.
A naše webové stránky www.křesťanskiseniori.cz a budeme čekat na vaše reakce.
Tak,
ať se daří.
Já děkuju, já vám děkuji. No a za týden ve stejnou dobu na vás opět bude čekat pořad Vítejte seniori. Já vám děkuji za tu diskuzi, která se tady rozběhla a věřím, že příště, až zase budeme vysílat takhle naživo s hosty, že se nám to zase takhle povede pěkně. A za týden dnes byl v režii Štěpán Havlíček, od mikrofonu se loučí Pavel Smolek, studio Christian. Praha.
Living. certainly was in the right.
Yes, definitely. I think he's cruising for bruising.